Gepliyer Azatlyk Radiosym. Agşamyňyz heýirli bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu gün 2019-njy ýylyň 22-nji apreli hepdeniň düşenbe güni eferde habarlar gündeligi şu günki programmamyzda. Türkmenistanyň häkimetleri öz işgärlerinden digitalizasiýa kurslaryna gatnaşmagy talap ederler. Aşgabat şäherinde agyz suwuny sarp edijiler bilen hatapyşyklary we hyzmatlary digital ulgama geçirmek planlaşdyrylýar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýarym. Телевизион вәші Володимир Зеленский сиясатты тәді адам болса да шенбе үнкі президентлік сайлауларында хәкімет башындағы Петро Порошенкодан үстін шықты. Сайлаулар үрдің ұқтасады қиыншылық чекен өк Крым ярым адасының үстінде орсетілен ұршы баштын кечірен дөвірін ағават келді. 21 апрелді кечірілен сайлауларын 2-нжі тапқырында берілен сеслерін 73.12%-ның қатапланмағында Зеленский 73.11% сес топлады. 52 яшлы миллиардер Порошенко дыңы 24.16% сесе ие болды. Бу сандар дәстлапкы чаклымалары деңгелді. Зеленский президентлігі далаш етінде өзіні системаны дарғатма үшін келін юнекей бір адам деп атландырыпты. Ве Украинада орсетчі сепаратистлер білен 5 жылық ұршын фонында сиясатын коррупция ве қарындаш баразлығы батанлығын айдыпты. Порошенко дәстлапкы сандарын мәлім болмауының идеяниден чықышында өзіні орсетін агрессияны қошатмағы ұқиплі сиясатшы деп атландырды. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Зеленскийни гарашлан еңиши билан кутлады. Кутлоолор Францияның президенті Эммануэль Макрон ва Британияның дашкы ишлер министри Джереми Хунт тарапынан хем эдилди. Yerli neşirler Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Zelenskiýni gutlamak üçin onuň bilen telefonda gepleşenligini habar berdi. Şri Lankada bolan bomba partlamasynda wepat bolanlaryň sany gysga wagtda 300 adama ýetdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä şäheriň bir näçe ýerinde şol sanda mehmanxanalarda hem Pasxa bayramçylygyna köp adamyň üýşen ibadatxanalarynda bolan helakçylykly bomba partlamalarynyň bir näçesi zerarly wepat bolanlaryň sany 290 adama ýetipdir. 500 çemes adam 21 апрелде Колумба шәһәренең өзендә ве оның дашында булган партламалар белән баглылыкта 24 адам тустак эделде. Ибадат ханалары, гыммат баха михман ханалары ве бирек ерләре зарба уран җеме 9 саны бомба партламасы. Адада 10 ел моннан өң вейранчылыклы граждан урышы тамамланалы вере иң хелякчылыклы ягъде болды. Партламаларның җавапкәрчелегене һеч кем өз өстенә алмады. Эман Горынмак министры Руван Ваджевардена партламалары террорчылык һөҗүме дип атландырды. Ol hücumlaryň aglawasynyň öz janyny geçen hücumçylaryň amalasyran bolmagynyň çak edilýänligini bellidi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani we ýurda sapar edýän Pakistanyň premier-ministri Imran Khan terrorizme garşy durmak üçin birlikdäki serhatçy reaksiýa güýçlerini döretmek hakynda laýlaşdylar. Bu barada Iranyň mediasy habar berýär. Biz terrorizme garşy görüşme üçin serhatlarda tez reaksiýa görkezýän birlikdäki güýçleri döretmek hakynda laýlaşdyk diýip Rohaniň Imran Khan bilen 22 aprelde Tehranda geçirilen Bilelikte hükümet boğut konferansiyada aydanlığı media maglumatlarında xabar verildi. Bu beyanat iki yurdun özara terhedinde yaraqlı sevöşücülörün cemlenmeğine qarşı yeterlik çare görmədlükte bir-birini ayıplamağının neticesində son kaylarda dören dartxınlı dövrd edildi. Pakistan öz tarafında hiç bir sevöşücü toporun hareket etmeğine yol vermez deyip İmran Khan aytti. Pakistanın premier-ministri İran'a ilkinci resmi saparı bilen 21 aprelde vardı. Onun yurdara qatnaşıkları puhtalandırmak, terörizme qarşı görüşmek ve terhedlerin xopsuluğunu üçün etmek yali meseleleri maslahat etçegini Iranın resmi mediasy habar berdi. Türkmen häkimetleri paýtagtda suw tölegleriniň internet üstünden boljagyny aýdýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň suw üçin tölegleriniň mobil telefonlarynyň internetiň we tölek terminallarynyň üstünden amala aşyryp biljegini Türkmen döwlet habarlar gullugy ma'lum edýär. Maglumata görä, digital ykdysadyýet ösdürmek konsepsiýasynyň çäginde we hususanda garşylanan suw üçin hyzmatlaryň hem hasaplaşygyň digital sistemasyna geçirmek maksady bilen Aşgabatdaky suw edarasynda hasaplaşyk merkezi döredilipdir. Emma maglumatda gazalan digital mümkinçiliklerin işe girdiljek wagty we beýleki jekmejekler ma'lum edilmändir. Türkmenistanyň ýylaty geçen ýylyň gözünden beri suw bilen tölegli üçin edilýärler. Suwun tölegi ölçüji gurallaryň esasında hasaplanylýar. Şol bir wagtda şu ýylyň başyndan beri ýurdun ýaşaýjylary suwun muhtaýyn berilenligi aýdylan uzalky ýyllar üçin uly mukdarda töleg etmäge mejbur boldylar. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.